Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία και με δύναμη για σας και για τις οικογένειές σας. Ανακοινώθηκαν λοιπόν πριν από λίγη ώρα από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης τα μέτρα ενίσχυσης απέναντι στην ακρίβεια, ενίσχυσης των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αλλά και στην ακρίβεια των ειδών πρώτης ανάγκης που πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο τις τελευταίες εβδομάδες. Η αποτίμηση των μέτρων θα γίνει από ειδικότερους από μένα, από ανθρώπους δηλαδή που μπορούν να υπολογίσουν ολόκληρο το πακέτο, και λέω να υπολογίσουν ολόκληρο το πακέτο γιατί είναι ένα σύνθετο πακέτο, έχει και φορολογικές ελαφρύνσεις όπως για παράδειγμα αυτές του έμφυα, έχει και ενισχύσεις για μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, την οικονομικά ασθενέστερη. Έχει και εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα και την βενζίνη. Το πρώτο γενικό σχόλιο είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στο μήνυμά του προς τους πολίτες, είπε ότι θα ήθελε να πάρει περισσότερα μέτρα, πιο δυνατά μέτρα, μέτρα που θα ενισχύουν περισσότερο τα νοικοκυριά, αλλά αυτό δεν το επιτρέπει η δημοσιονομική σταθερότητα, δεν το επιτρέπει δηλαδή η κατάσταση της οικονομίας. Το λέγαμε όλες τις τελευταίες μέρες ότι ουσιαστικά περπατά πάνω στο σκηνί αυτή την περίοδο η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την οικονομία και την στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Επομένως είναι βέβαιο ότι η ενίσχυση, η συνολική αυτή ενίσχυση που προκύπτει από όλο το πακέτο των μέτρων δεν είναι αυτή που θα ήθελαν οι πολίτες και ειδικά τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι και οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας δεν είναι αυτές που έχουν οι μεγάλες και ισχυρές οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης και επομένως προσαρμοζόμαστε αναλόγως. Αν και για παράδειγμα σε ορισμένα από τα μέτρα κινηθήκαμε περίπου εκεί που κινήθηκαν και άλλες ισχυρότερες οικονομίες όπως η γαλλική. Στη Γαλλία, μας το έλεγε χθες η Κάτια Μακρύ, η ενίσχυση είναι στα 9 ευρώ το μήνα για την αύξηση της τιμής της βενζίνης, εδώ θα φτάσει στα 12 ευρώ. Όμως θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι οι μισθοί εκεί είναι ισχυρότεροι από αυτούς που έχουμε εμείς εδώ. Μια παλαιά δημοσιογραφική αντίληψη έλεγε στην κριτική σε ό,τι αφορά παροχές ότι δίνουν καλό είναι. Πράγματι ό,τι δίνουν καλό είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πως ό,τι δίνουν μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ο οποίος πραγματικά αυτή την περίοδο δοκιμάζεται βάναυσα και από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως από αυτές, και από τις αυξήσεις στην αντλία του βενζινάδικου, αλλά και από τις αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στο αρτοπείο. Θα επιχειρήσουμε εκεί γύρω στις 10:30 με τον καθηγητή οικονομικών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνη, να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση του πακέτου των μέτρων και να δούμε προς τα πού βαδίζουν τα πράγματα, αν δηλαδή για παράδειγμα η αποκλιμάκωση που υπήρξε στις τιμές του πετρελαίου τα τελευταία 24 ώρα θα συνεχιστεί ή όχι. Είναι κρίσιμο θέμα το αν θα συνεχιστεί ή όχι, γιατί επηρεάζει συνολικά την οικονομία. Ενώ μετά τις 11 θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και δημοσιογράφο τη Λιάνα Κανέλη. Και στη συνέχεια με έναν από τους υπουργούς που μετήχαν στη σημερινή παρουσίαση των μέτρων, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, που έχει βέβαια και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, αυτό που συνδέεται με την ενέργεια, που συνδέεται δηλαδή με το ηλεκτρικό ρεύμα, τη βενζίνη, το πετρέλαιο. Και βέβαια θα είναι εδώ μετά τις 11 ο εκδότης του Ποντικιού, Αντώνης Δελατόλας, για να σχολιάσουμε μαζί το πακέτο των οικονομικών μέτρων, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ήδη το Ποντίκι σήμερα χαρακτηρίζει τα μέτρα με το πρωτοσέλιδό του, με τον τίτλο του «Μέτρα στην κόψη του ξηραφιού» είναι ο τίτλος του Ποντικιού, που επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι θέτουν δημοσιονομικά όρια στην ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος. Άκλαυτες οι προσδοκίες, λέει το Ποντίκι, για γενναιόδωρο πακέτο που θα έδινε ανάσα στα νοικοκυριά. Έχει και ένα δυνατό σκίτσο στην πρώτη σελίδα του σήμερα, το Ποντίκι. Έχει έναν συμπολίτη μας να απευθύνεται προς την κυβέρνηση, η οποία είναι και λίγο ιδρωμένη στο σκίτσο, και να λέει: «Το πρόβλημα δεν είναι που θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, αλλά το πώς θα λέμε όλα τα άλλα». Και δίπλα γράφει: «ΔΕΙΑΡΑ, ενοικιάρα, τιμολογιάρα, πετρελεάρα, βενζινάρα, πληθωρισμάρα». Δεν υποτιμούμε, μεν, το γεγονός ότι το κράτος αποφάσισε να απλώσει, όπως λέει για παράδειγμα σήμερα η Καθημερινή, ένα δίχτυ προστασίας ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ τρίμηνης διάρκειας για 3,2 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες, αλλά από την άλλη μεριά γνωρίζουμε όλοι ότι δυστυχώς η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά είναι άγρια, είναι... πραγματικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα οικονομικά των νοικοκυριών, στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, και τα προβλήματα αυτά μπορεί να απαλύνονται κάπως με τις ενισχύσεις που δόθηκαν, δεν αντιμετωπίζονται όμως αποτελεσματικά. Ειδικά μάλιστα όταν διαβάζω τις τελευταίες μέρες ότι έρχονται και νέες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα. Εκτός από αυτές που ήδη έχουμε βιώσει, φαίνεται ότι έρχονται και ανατιμήσεις στα χαρτικά. Γίνεται λόγος για ανατιμήσεις περί το 25% στα χαρτικά. Το χαρτί έχει πάρει την ανιούσα. Στα απορρυπαντικά γίνεται λόγος για 11-12%. Στα γαλακτοκομικά γίνεται λόγος για 8-10%, στα λάδια και στα βούτυρα, όπου γίνεται λόγος για 8-9%. Αυτή η εικόνα, η πολύ δύσκολη εικόνα είναι αυτή που μας οδηγεί όλους στο να παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο, και να ευχόμαστε αυτό το δημοσίευμα των Financial Times που είδαμε χθες, με τα 15 σημεία που θα μπορούσαν να φέρουν την προσέγγιση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, να αποδειχθεί πραγματικό, να αποδειχθεί ότι έχει ουσία, ότι έχει, στηρίζεται σε πραγματικές πληροφορίες. Με ρωτά εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής: «Άρα τι μας λέει όλη αυτή η εικόνα? Τέλος και στα σενάρια πρόωρων εκλογών?» Τα σενάρια που μιλούσαν για Μάιο και Ιούνιο, κατά τη γνώμη μου, έχουν ήδη ακυρωθεί. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε συναντήσεις που είχε το τελευταίο διάστημα, με κορυφαίους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, επιμένει ότι δεν θα έχουμε εκλογές μέσα στο 22, ότι δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές πριν από την άνοιξη του 23. Από την άλλη πλευρά βέβαια πληροφορούμε εγκύρως, και το ρεπορτάζ μου είναι καλό, ότι είμαστε κοντά σε αλλαγή του εκλογικού νόμου, του εκλογικού νόμου που ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θεωρείται πλέον στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος ότι ο νόμος που ψηφίστηκε δεν οδηγεί σε κυβερνησιμότητα, δεν οδηγεί σε σταθερές κυβερνήσεις, ούτε μετά από δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, γιατί στην πρώτη που θα είναι με απλή αναλογική, μόνο αν υπάρξουν συνεργασίες μπορεί να δούμε κυβερνητικό σχήμα. Και έχει πλέον, έχει ερήφθει ο κύβος, θα προχωρήσουν σε αλλαγή του εκλογικού νόμου. Επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που έγραψε η Real News την Κυριακή, δηλαδή να υπάρχει μπόνους εδρών για το πρώτο κόμμα αν η διαφορά του από το δεύτερο είναι μεγάλη. Αν είναι πάνω από 5% ακούω ότι εκεί θα μπει ο πύχης. Γίνεται λόγος για 10 έδρες στην περίπτωση που η διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων υπερβαίνει το 5%, ώστε να μπορεί να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στον τόπο το επόμενο διάστημα. Και αυτό γιατί το 38% που προβλέπει ο νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία πριν από λίγο καιρό, θεωρείται πλέον ότι είναι δύσκολος στόχος με τις παρούσες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Καλημέρα και στο Μίμη, μου λέει Νίκο, οι Financial Times μάλλον έβγαλαν αυτό το δημοσίευμα ώστε να κάψουν τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω και εύχομαι να μην συμβαίνει αυτό, γιατί αν συμβαίνει, Μίμη, αυτό που λες, η βαθύτερη ερμηνεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να σταματήσει αυτή η κρίση. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ρωτήσουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για το ΦΠΑ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τον κύριο Σκρέκα, και το λέω γιατί πολλοί μου στέλνετε το ερώτημα, γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Η απάντηση είναι προφανής, σχετίζεται χωρίς αμφιβολία με τα έσοδα του κράτους, με τα φορολογικά έσοδα του κράτους, που προφανώς δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή με την εικόνα της ελληνικής οικονομίας να τα μειώσουμε αισθητά. Αυτή φαντάζομαι θα είναι η απάντηση που θα λάβουμε, αλλά θα δούμε τι θα μας πει ο κύριος Σκρέκας λίγο μετά τις 11.30. Καλημέρα και στον Νίκο που μου λέει: οι μισθοί στη Γαλλία είναι πράγματι καλύτεροι, Νίκο, αλλά και το κόστος ζωής είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι στην Ελλάδα. Αναστασία, φαίνεται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, οι κυρώσεις που έχουν αποφασιστεί κατά της Ρωσίας, έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη ρωσική οικονομία. Φαίνεται ότι ο κίνδυνος να πτωχεύσει η Ρωσία είναι πραγματικά μεγάλος, πολύ σημαντικός αυτή τη στιγμή, καθώς αδυνατεί να αποπληρώσει το χρέος της και ζητά να το αποπληρώνει με ρούβλια, στα οποία βέβαια έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει, να τυπώνει, να ξανατυπώνει. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Σταμάτη, το είπα πριν από 2 μέρες όταν άκουσα την είδηση ότι έρχεται ο πρόεδρος Biden στην Ευρώπη, είναι προφανές ότι η Ευρώπη πληρώνει πολύ μεγαλύτερο τίμημα, πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που πληρώνει ή μάλλον που δεν πληρώνει η Αμερική για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μάλιστα είναι ηλίου φαϊνότερον ότι σε ορισμένους τομείς της αμερικανικής οικονομίας υπάρχει όφελος, υπάρχει κέρδος από τον πόλεμο αυτό. Αντίθετα, η Ευρώπη περνάει πολύ πολύ άσχημα. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει ότι πήραμε στην πανδημία μας το παίρνουν πίσω τώρα με τους υψηλούς φόρους στην ενέργεια και στα είδη πρώτης ανάγκης. Καλημέρα Γιάννη, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Βεβαίως έχει παίξει κάποιο ρόλο ο πόλεμος, αλλά ήδη ήταν πολύ αυξημένες οι τιμές και στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και πριν από τον πόλεμο. Αν συγκρίνεις δηλαδή το Γενάρη του 2021 με το Γενάρη του 2022, θα καταλάβεις ότι ήδη είχε ξεφύγει το πράγμα και στην ηλεκτρική ενέργεια και στο πετρέλαιο. Εσύ Τάσο, ο Μπέρνι Σάντερς μας μάρανε τώρα που μου ζητάς να θυμηθώ τις ομιλίες του Σάντερς προεκλογικά. Τώρα έχουμε μπροστά μας τη σκληρή, την πολύ σκληρή πραγματικότητα. Συμπαθής ήταν ο Μπέρνι Σάντερς, αλλά δεν κατάφερε να πείσει, δεν κατάφερε να διεκδικήσει με αξιώσεις την Προεδρία. Καλημέρα και στον φίλο που υπογράφει Τζερ, Πι Τζερ, και λέει ότι 200 ευρώ κοστίζει το φαγητό και το χώμα της γάτας του τον μήνα. Νομίζω ότι η γάτα σου θα πρέπει να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα.